qalampirdan gapiramiz. Avvalroq AQSh Rossiyaga qarshi joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga prezident Vladimir Putinning voyaga yetgan farzandlarini ham kiritgani haqida xabar bergandik. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Vashingtonning bu harakatiga Kremlning reaksiyasi qanday bo'lishi haqida savolga javob berdi. Reaksiya boshqa barcha sanksiyalar qatori bo'ladi. Albatta, biz birinchidan bu sanksiyalarning o'zini ham turli cheklovlarni joriy etish g'ayritabiiy uzviylikning davomi deb hisoblaymiz. Ammo har qanday holatda ham oila a'zolariga qandaydir cheklovlarni qo'llash bo'yicha davom etayotgan an'ana bu alohida masala. Bunday qadamlar, bunday yondashuvlar biror izoh talab qilishi dargumon. Buni tushunish va tushuntirish qiyin, lekin afsuski bunday raqiblar bilan kurashishimiz kerak degan Peskov. U AQShning bu cheklovlariga Rossiya albatta javob qaytarishini va buni o'zi lozim ko'rgan shaklda amalga oshirishni ta'kidlagan. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, Putinning ikki qizi bor: Mariya va Katerina. Katerina milliy intellektual rivojlantirish jamg'armasi va Innopraktika kompaniyasiga rahbarlik qilishi aytiladi. Mariya esa Moskvadagi endokrinologiya ilmiy markazining xodimi. Shuningdek, Rossiya sog'liqni saqlash sohasida saratonga qarshi kurash bo'yicha eng yirik xususiy investitsiya loyihasini amalga oshirishda ishtirok etuvchi Nameka kompaniyasining egasi hisoblanadi. Kompaniyaning qiymati 40 milliard rublga baholanadi. Eslatib o'tamiz, Yevropa Ittifoqi ham Putinning farzandlarini sanksiyalar ro'yxatiga kiritish imkoniyatini o'rganib chiqayotgandi. Ammo bu cheklov ramziy ma'noga ega bo'lishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.